Jūrmalā Līgo svētki šogad tika sagaidīti un pavadīti bez Latvijas kokļu dienām. Tas ir lielākais igadējais koklētāju festivāls, kas norisinājies jau 10 gadus. Kāpēc šogad ierastās kokļu skaņas ielīgošanas koncertā neskanēja, skaidro Nacionālā kultūras centra pārstāvis un tautas mūzikas eksperts Ilmārs Pumpurs.
Attiecībā uz Latvijas kokļu dienām sanāca tā, ka šī gada griezumā radās pārliecība, ka tā kvalitāte, ko mēs varam sasniegt konkrētajā brīdī, gan organizatorisku iemeslu dēļ no vienas puses, gan arī tīri dalībnieku slodzes dēļ no otras puses, ka labāk šo pasākumu būtu nerīkot.
Kokļu dienu organizatore un koklis skolotāja Teiksme Jansone slodzi kā argumentu neuzskata. Jūrmalas ielīgošanas pasākumam šogad esot mainījusies forma.
Par koklētājiem es varu teikt, ka viņi tiešām ir apbrīnojami izturīgi un apbrīnojami daudz, ko var izdarīt. Un šoreiz jau tas iznāca vairāk tā kā no Jūrmalas vadības puses, ka viņi mainīja to formātu saviem līgo svētkiem, nevis kā ielīgošana, bet kā tieši 23. vakara svinēšana, un tāpēc tā kā tas mums mazlietiņi atturēja no tā, un ja tas notiek jūras krastā, tad, protams, koklēm tur grūti tā kā uzstāties.
Arī Jūrmalas pilsētas mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka šogad ielīgošana notikusi Jāņu vakarā jūras krastā. Koklēm tur atrasties būtu problemātiski gan apskaņošanas un lielā skaita, gan mitruma dēļ. Savukārt Dzintaru koncertzālē, kur ielīgošanas koncerts tradicionāli noticis, jau bijis Krievijas tautas mākslinieces Naģeždas Kadiševas koncerts. Kokļu dienu galvenie dalībnieki, paši koklētāji, uzzinot, ka kokļu dienas nenotiks, bija apbēdināti. Pasākums ir iespēja ne tikai uzlabot koklis spēles prasmes, bet arī iepazīties ar jauniem cilvēkiem un labi pavadīt laiku. Laura, kas kokli ir izvēlējusies spēlēt arī mūzikas vidusskolā, saka.
Es jau godīgi ļoti cerēju, ka notiks. Es biju tā kā plānojis. Es gribēju reāli braukt un vēlreiz piedzīvot to visu. Tīpaši vēl ar saviem tā kā, kolēģiem, kas bija ar mani mūzikas skolā, ar kuriem es pabeidzu. Tā kā vēlreiz, vēl pēdējo reizi varbūt. Bet, ļoti žāk nenotiek.
Ancei pietrūka kokļu dienu atmosfēra un kopīgā muzicēšana.
Nē, sākumā bija riktīgi bēdīgi, ka viņas nenotiks, jo tomēr tā kā ļoti, ļoti foršs pasākums. Nu, kad visi sanāk kopā un tad mācās to skaņdarbus kopīgi un tad kopā viņu spēlē un tā, tas pietdien beig foršās.
Savukārt Katalīna telefonu sarunā atklāja, ka tas ir bijis pārsteigums.
Mēs bijām diezgan visi pārsteigti ansamblī un izskanēja diezgan daudz jautājumu, kā tad par kokļu dienām un kā tad nebūs, jo tas ir tā kā jau diezgan ierasts un gadskārtais pasākums un nemaz neko citu uz Jāņiem neplāno, kā tikai kokļu dienas.
Organizatori teica, ka Latvijas kokļu dienu tradīcija turpināsies visticamāk turpat Jūrmalā, jo Dzintaru koncertzāle var uzņemt kokļu kopansambli. Tādu vietu Latvijā nav daudz, saka Ilmārs Pumpurs.
Tādas runas arī bijušas, ka varētu būt arī kaut kādas citas vietas, vai teiksim, tas ir Talsi vai Rēzekne, vai kur ir, teiksim, kaut kāda attīstīta infrastruktūra, kur varētu to taisīt, jo ir ar kokļu mūziku ir vēl viena problēma, ka šis kokļu koporķestris, kopansamblis, tas, uz ko tās koklis tiecās, kāpēc tās kokļu dienas ir vajadzīgs, mēs sanākam visi kopā un jūtam, ka mēs esam spēks, mēs nosēžamies un mums to koklētāju pārpa 400, kas vienlaicīgi var spēlēt. Un tādas vietas, tādas telpas, kur viņus salikt patiesībā ļoti maz Latvijā. Tas ir atkal garais gaudojiens, pēc sākums nav akustiskās koncertzāles, kur varētu kvalitatīvi šādu instrumentu daudzumu salikt un spēlēt.
Nākotnē Latvijas kokļu dienas plāno padarīt par starptautiska mēroga pasākumu, aicinot piedalīties ne tikai koklis, bet arī tērādniecīgos instrumentus. Nākamais festivāls gaidāms jau 2017. gada vasarā. Alisa Klauža, speciāli Latvijas radio.